1948 f'essenzjala ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddan għallum se nisma' minn The Riffs fl-imkien ma' Neville Staple, Cable 35, Kevin Borch u l-Big Ben Brothers. Ullum nibdew din minnant il-Grupp Australian, Short Form. Surprise minant shortfall għana għal-pottatora f-sensiela ta' mużika modiħor fl-imkien miħaj Tony Sant il-lum f-taħnija mużika mill-Australia kif għadna ma l-rabta ma' Malta hija permezz ta' tleta ħwa Simon, Chris u Mark Borch li huma tlieta mill-erba' membri ta' dan il-grupp shortfall li huma ta' discendenza Maltija s-intendi u allora għalek inkludenjom f-din essenziela ta' poddati mal-kollaborazzjoniet anka ma' nies li mhux Maltin ikomplu fil- tieni video li għandi għalikom l-lum. Fakkarkom għaldejjem l-dettalji permezz ta' tonysant.com fejn issibu anka il-videos f'din is-sensiela ta' poddati individwalment minant The Riffs issa flimkien ma' Neville Staple il-ġdida tagħhom jisima Bad Seed.
Listen to the original rude boy. Listen to me. Miss Original Rude Boy. You see me? Miss Original Rude Boy.
Rude Boy, you say you is a bad seed.
You call me a bad
boy, you say you is a
I'm a
leġendarju Neville Stapleman flimkien ma' l-grupp, xejn anqas leġendarju tal-qas mill-perspettiva Maltija, The Riffs u l-kollaborazzjoni tagħhom fuq Bad Seed. U fil-poddata tagħna ikolna anka minn ġimgħa anka materjal li tissuġġerilna intom illi tagħmlu rakkomandazzjoni tagħkom li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom fil-bidu, jiġifieri tonisan.com jew inkella bil-sibuni permezz tal-Facebook jew inkella anke l-MySpace. Moħut mis-siltiet li għandilhom pereżempju l-ewwel waħda ġew propju minn dawn it-tip ta' rakkomandazzjonijiet kienet Marlina Xikluna li rakkomandatli l-grupp Shortfall. Imma ħalli ngħaddu għas-silta li messissa. U ħadd biex jirferm illi reġgħu tfaċċaw il-grupp Cable 35 fil-fatt ftit tal-ġimgħa ilu, Ħarġudin, Juni and Gofer. Ġdida minn il-grupp Cable 35. U fakarkom hawnhekk anke fir-rab tal-jana mal-Malta Music Memory Project li sebuh fuq m3p.com.mt hemmhekk aħna inżommu kemm jista' jkun tarif dwar dak li għaddej bħalissa biex meta jgħaddi żmien u l-preżent isir il-passat, jiġifieri meta nkunu fil-futur, ikunu nistgħu niftakru xi ħaġa minn dak li forsi nistgħu anke ninsew. U xaħat li probabilment ma ninsawx daqshekk malajr huwa l-kantant Kevin Borge. Kevin Borge illi wara li ħasem fil-musical Grease Fawdex issa ħareġ anka single ġdida. U single ġdida ta' Kevin Borge jisima Young at Heart.
Still awake, I wonder what we could have been today. I gotta learn to live without you. Learn to breathe without you now. It's getting can't even close my eyes, but it's okay. I gotta pull myself together, start climbing up the ladder.
U għedin uqorbu lejn tmiem il-poddan tana l-din il-ġimgħa. U qabel li ħallikom peress li meta qed toħroġ din il-poddata l-ewwel darba huwa twim il-ġimgħa ta' jum l-om l-ewwel tmiem il-ġimgħa ta' Mejju tal-2016, x'taqgħet li inkludi xi ħaġa li forsi mhijiex daqshekk ovvja għal dawk illi ma jafux biha. Però Daniel Kauki tal-Big Band Brothers u Michael Spagnol ta' Kelma Kelma jagħmlu l-kelma kelma nota nota fis-sajf u s-sena li għaddiet kitbu din il-kanzunetta flimkien li jisimha Ma Nħobbok.
Tmelle xari twi riħa ta' tfulija, toti tikmix fuq wiċċek fil-għaxija, kiku qatt istrih dejjem hemm għaddejja, insa tindif poġġi ftit għamħdejja. Jiena nqalleb fost ir-ritratti ta' tfulija, narak tbandani, narak tannaqni, narak tallimni, tgħidli l-istejl, narak tfissitni, iż-żielbi trosni ma' ħobbok, ma' inħobbok. Kif tiġi ħdejja, ninsa kull inkwiet, kif tħares lejja l-istorbju mister skin dejjem it-tin u xejn ma titlobni inweġġek tant u xorta tibqa' tħobni jiena unqalle fost ir-ritratti tal-sożija narak tinkwilta narak titsikta narak ma ġembi tawili qalbi narak burija titbissem ħdejja trosni ma ħobbok ma inħobbok Awili qalbi Imsaħli t-muħ Tejli t-inkwetax qalbi Aċ fliċ ken pas Lilek nisib warajja Dejjem l-estatejn F'kull tarġa tal-ħajja Jiena unħares Fajnek il-lejla Issa kbirna Nara Ferħana, narak tit-tama, narak burija Bajnejk l-equ, narak fissidni Jizzi jelbija, trosni ma hobbok, ma nħobbok Jizzi jelbija, trosni ma hobbok, ma nħobbok
Bil-Big Band Brothers emmek mod partikolari l-Alex Bazzina fuq il-trumbetta. Dajjet il-li nal-u għonek b'din il-Main Hobbok, il-poddata ta' natallum u koll f-sensiela ta' muzika motiħor, għaflimkin miħaj Tony Sant. Għabla ħallikom fakarkom biss il-dettali u l-kuntat u mabħal dejjem permezz ta' tonysant.com. U samman il-ġurnal ta' darbohra, jina minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.